Rádio Praha, zprávy.
Při zastavení plateb z unijních fondů může deficit Česka stoupnout na 6%. Senát schválil návrh na snížení dolní sazby DPH na 10%. V Praze začala výstava o okolnostech atentátu na Reinharda Heydricha. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česku podle premiéra Petra Nečase hrozí, že Evropská unie kvůli problémům s čerpáním zastaví všechny platby z unijních fondů. Řekl to po jednání v Bruselu. Ve státní pokladně by tak chybělo kolem 100 miliard korun. Schodek letošního rozpočtu by mohl vystoupat až na 6% hrubého domácího produktu. Minister financí Miroslav Kalousek žádné takové informace nemá. Věří proto, že šéf vlády mluvil jen o možných, nikoliv reálných rizicích.
Výrok pana premiéra je mi částečně nesrozumitelný. Ano, chápu, že tam nějaká rizika být mohou. Možná o nich ví víc než já. Já jsem hluboce přesvědčen, že Česká republika zvládne čerpání fondů Evropské unie. Pokud ne, pak se bavme o tom, kde byla ta odpovědnost, že ne. Ale dopředu říkat, že to je problém, to je vkus pana premiéra, nikoliv můj.
Prezident Václav Klaus varoval před státními zásahy do energetického trhu a jeho přílišnou regulací, která ve výsledku zdražuje energii pro spotřebitele. Jaderná energie je pro Česko nenahraditelným zdrojem, řekl také na pražské konferenci. Dotace obnovitelných zdrojů jsou podle něj neefektivní. Vůbec poprvé v historii by poslance mohla do sněmovny doprovodit ozbrojená stráž. Stane se tak, pokud se parlamentní strany dohodnou na tom, že na půdě dolní komory vyslechnou vazebně stíhaného Davida Ratha. Na rozhodnutí mají přibližně týden. Na červnové schůzi budou hlasovat o tom, zda poslance zbaví imunity. Ve hře jsou dvě varianty, veřejné a uzavřené jednání. Předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová si nepřeje, aby David Rath ještě někdy překročil práh sněmovny.
Máme mít zájem na tom, aby nebyli ovlivněni svědci, tedy abychom my jako sněmovna nepřispěli k tomu, aby obhájci Davida Ratha nemohli postavit obhajobu na tom, že ve veřejném jednání sněmovny zazněly věci, které vlastně zpochybňují účel vazby, a proto tedy proč byl vlastně ve vazbě, když může říkat cokoliv kdykoliv na mikrofon.
Nižší sazba daně z přidané hodnoty by měla platit na knihy, tiskoviny a také pomůcky a služby pro zdravotně postižené. Návrh na snížení spodní sazby daně ze 14 na 10% schválil Senát. Podle sociálně demokratického senátora Marcela Chládka jde o kompromisní řešení.
Vytvořili jsme v Senátu koalici napříč politickým spektrem za zachování čtenářské gramotnosti, za udržení kultury našeho národa a za citlivost ke zdravotně postiženým.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká armáda stále neví, kdy otevře letiště v Čáslavi. Provoz se tam zastavil kvůli nehodě ruského stroje Antonov, kterou chtějí přímo na místě vyšetřit ruští experti. Do té doby z Čáslavi nestartují ani Gripeny, český vzdušný prostor hlídají spojenci z NATO. Jak dlouho to bude trvat, nedokázal říct ani zástupce velitele čáslavské letecké základny Ondřej Rejman.
Tohle je opravdu těžké odhadnout, protože jedná se o ruský letoun a tím pádem musíme počkat i na vyjádření ruské strany. Letiště je stále uzavřené a čekáme na závěry vyšetřovací komise. Ta vyšetřovací komise zkoumá stopy a trosky, které zbyly na dráze a mimo dráhu.
Důkladné seznámení s okolnostmi atentátu na Reinharda Heydricha, včetně unikátních fotografií, nabízí nově otevřená výstava. Zájemci ji najdou ve Valštejnské zahradě. Ta patří k turisticky oblíbeným místům Prahy, na což podle Jana Šacha z Vojenského historického ústavu kurátoři nezapomněli.
Je to dvojjazyčně, je to v češtině, v angličtině, a tím, že tady opravdu je ten prostor obrovský, tak je to velice podrobně, takže myslím, že kdo to bude číst, tak si udělá jasný obrázek o vývoji odboje u nás.
Ze sportu. Znakařka Simona Baumrtová vybojovala na plavecké mistrovství Evropy bronzovou medaili na 100-metrové trati. Už po třetí přitom v Debrecínu zlepšila vlastní český rekord. Tři setiny jí dělili od stříbra. Česká fotbalová reprezentace už trénovala v kompletním složení. Jen zraněný kapitán Tomáš Rosický se zatím připravoval pouze v posilovně. Poprvé se na soustředění před Eurem naplno zapojil záložník Jaroslav Plašil a do Rakouska dorazil i brankář Petr Čech. V Bad Waltersdorfu se objevili i dopingoví komisaři UEFA a právě brankáře Chelsea si jako jednoho z 10 reprezentantů vybrali na test. Ještě než s nimi odešel, řekl Petr Čech, proč se rozhodl hned připojit k týmu do tréninku.
je vždycky důležitý udržet ten rytmus, tak já jsem odehrál 65 oficiálních zápasů v tomhle roce, že ten můj rytmus jakoby pořád v tom těle mám, takže jde jenom o to, prostě to tak nějak ladit a udržovat ho. Únavu ještě samozřejmě cítím, a je to hlavně únava z toho, že je to nevyspání a cestování, že to je únavný samo o sobě a že jsem rád, že prostě už se to vrací do normálu a budu mít klid a čas na tu přípravu.
O tom, zda se Petr Čech postaví do branky v sobotní přípravě proti Izraeli, se rozhodne po dohodě s trenérem Michalem Bílkem. Páteční počasí v Česku, jasno až polojasno, teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Od mikrofonu Rádia Praha vás zdraví Jan Charvát. Začneme na domácí politické scéně. Vláda schválila balíček daňových zákonů. Pak se podíváme do Opočna za malířem Františkem Kupkou. Připraven je i přehled českého tisku. A ekonomická rubrika se zaměří na současnou hospodářskou recesi. Ta zasáhla i Česko. Přeji příjemný poslech. Česká vláda schválila novely daňových zákonů, které mají snížit schodek veřejných financí. O 1% stoupne od příštího roku daň z přidané hodnoty. Omezí se slevy v paušálech pro podnikatele a dočasně se zruší stropy na zdravotní pojištění. Novely musí ještě projít parlamentem a musí je podepsat prezident. Vláda také rozhodla o změnách v příjmech měst a obcí. Menším městům příjmy stoupnou, naopak velká města dostanou o více než 1 000 000 000 Kč méně. Velký dopad bude mít především zvýšení daně z přidané hodnoty, která se dotýká všeho zboží i služeb. Stále fungují dvě sazby daně, vyšší a nižší. Po změnách se ustálí na 15 a 21%. Premiér Petr Nečas po jednání vlády vysvětlil, kolik peněz chce daňovými změnami státní pokladna získat.
Ta opatření mají přinést na příští rok na příjmové straně zhruba 25 miliard korun, v roce 2014 33 miliard korun s tím, že část z nich je časově podmíněná do konce roku 2015, to znamená například zrušení základní slevy na daně z příjmu fyzických osob pro pracující důchod se zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o 1% a zrušení stropu pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Ministr financí Miroslav Kalousek doplnil, kolik musí státní pokladna v příštím roce ušetřit. Hlavní je podle ní udržení deficitu veřejných financí.
Celkové konsolidační úsilí vlády vůči rozpočtu roku 2013 musí být minimálně 56 miliard korun, abychom udrželi deficit na předpokládaných 100 miliardách a deficit veřejných rozpočtů, aby byl těsně pod 3%, tedy míříme na 2,9%.
3% deficitu jsou mimo jiné součástí tzv. Maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Rozhodnutí kabinetu kritizuje opoziční sociální demokracie. Podle ní na ní doplatí hlavně skupiny občanů s nižšími příjmy. Stínový ministr financí za sociální demokraty Jan Mládek se vyjádřil k vládním zákonům v České televizi takto.
Vláda, když už nechce stimulovat domácí poptávku, tak by neměla alespoň destruovat. To znamená zvyšováním sazeb DPH negativními řečmi. Ale pro ten hospodářský růst potřebuje to udělat několik věcí. Vrátit se k osvědčené praxi podpory přímých zahraničních investic, což se osvědčilo a co bylo destruováno. Je to samozřejmě podpora exportu. Je to plnění té fiskální stabilizace, ale ne přeplňování plánu. A jak se stalo této vládě, která nějakým omylem loni dosáhla cíle, které měla naplánovaný na rok 2013.
Podle ČSSD je zvyšování daně z přidané hodnoty ve skutečnosti přiznáním, že pravicové reformy selhaly a vláda si s narůstajícím veřejným dluhem neví rady. Více už místopředseda strany Lubomír Zaorálek.
Vláda pokračuje ve zvyšování DPH, zvyšuje dokonce i tu nižší sazbu, to znamená, že se zvyšuje také cena potravin, léků, základních potřeb a pokračuje tedy v politice, kdy celou tu váhu svých kroků přesouvá zase na nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny.
Vláda také ve středu schválila zavedení druhého pilíře důchodové reformy. Ten umožní převod peněz ze státního systému důchodu na individuální účty v soukromých penzijních fondech. Druhý pilíř začne platit od 1. ledna roku 2013. Dalším razantním krokem je změna v rozdělování peněz z rozpočtu obcím a městům. Pomůže menším obcím a velkým městům snížit příjmy z daní o 1,1 miliardy korun. Praha by podle kompromisu, k němuž dospěly ODS a TOP 09, měla přijít ročně o 650 milionů korun a Brno například o 203 milionů. Návrh teď míří do sněmovny. Ministr financí Miroslav Kalousek předpokládá, že s ním budou všechny politické strany souhlasit.
Dosáhli jsme kompromisu, který je východiskem pro dlouhodobé plánování finančních zdrojů obcí pro jejich rozvoj, investiční aktivitu. Nepočítám-li ona čtyři města se zvláštním koeficientem, tak příjmová základna těch ostatních obcí, těch 6244, bude navýšena o 12 miliard korun.
Premiér Nečas očekává, že vládní balíček změn získá v hlasování v poslanecké sněmovně dost hlasů a uspěje. Jinak se podle ní vládě nepodaří sestavit rozpočet s nízkým deficitem. Podle Nečase pak nemá smysl, aby dále pokračovala. Rodným městem malíře Františka Kupky, jehož díla trhají aukční rekordy, je východočeské Opočno. Dlouho se tam ale o Kupkovi příliš nemluvilo, poslední dobou se však situace mění. Byla uzavřena partnerská smlouva s francouzským Puteaux, kde Kupka žil a zemřel. V Opočně se pořádají výstavy a ten, kdo se projde po jak jinak než Kupkově náměstí, může mít pocit, že kam šlápne, tam Kupka. Více se dozvíte od starosti Štěpána Jelínka, kterého se na slavného opočenského rodáka ptala Martina Bílá.
Pane starosto, kdy poprvé jste vlastně v Opočně začali nějakým způsobem vzpomínat na rodáka Kupku?
Ty první myšlenky tady byly už někdy v 60. letech. V 62., kdy dokonce bylo domluveno, že v Opočně vznikne stálá expozice Františka Kupky, se měly by zapůjčeny obrazy, originály z Národní galerie. A tehdejší zastupitelstvo města to zdíky odmítlo, protože František Kupka nebyl ten správný, teď bych řekl možná budovatel, nebo ten správný člověk, který by se měl propagovat. V 89. těsně před revolucí bylo domluveno, že na zámku v Opočně by měla vzniknout stále expozice Františka Kupky. Do toho přišla revoluce, to znamená, že ty to vzali za své. No a těch novodobějších v roce 2006 přineslo na světlo světa k Františka Kupku a začalo tady, dá se říct, dělat takovou tu osvětu občanské sdružení Abakus, které začalo pořádat nejenom výstavy, ale i projekt kulturní festival Františka Kupky.
Co všechno v Opočně dneska třeba Kupku připomíná? Jak vlastně se snažíte obyvatelům nějak Kupku představit, protože to jeho dílo není úplně lehce uchopitelné?
Není lehce uchopitelné. Je pravda, my se Františka Kupku snažíme připomínat. Teďka máme připravený projekt Opočno Františka Kupky. My chceme hlavně laické veřejnosti představit Kupku jako člověka, který nebyl jenom malířem, ale on byl i filozofem, byl pedagogem, byl milovníkem umění vůbec. Co dneska můžeme vidět v Opočně? V Opočně můžeme vidět samozřejmě rodný dům Františka Kupky, kde je umístěna jeho bysta. Snažíme se každý rok, aby byla nějaká výstava. A na podzim tohoto roku chystáme stálou expozici Františka Kupky a Luboše Sluky, významného hudebního skladatele, našeho také opočenského rodáka. A v té výstavě by měl být průřez tvorbou Františka Kupky ze sbírek Národní galerie, Muzea Kampa a Vojenského historického ústavu, kde chceme připomenout, že Kupka byl i legionářem, byl právě tím Čechem, který nikdy na to nezapomněl a byl vlastně jedním ze spoluzakladatelů legií ve Francii. Samozřejmě tyto zkosty, které máme, budou reprodukce, nebudou to originály, ale myslím si, že dostatečně přiblíží tu tvorbu Františka Kupky. Budeme tady mít takovou krásnou zajímavost. František Kupka jakožto legionář navrhoval řády pro legionáře, navrhoval uniformy, dělal karikatury různých vojáků a navrhl i řád vyznamenání Zlaté lípy, které nebylo nikdy tento řád zrealizován. V roce 2008 paní ministryně Parkanová byla tak uchvacená tím řádem, tak jak vypadá namalovaný, že ho nechala zrealizovat. A jedním z prvních, který in memoriam ho dostal, byl právě jakožto legionář František Kupka, svůj vlastní řád, který kdysi navrhoval. A bude vystaven i v této stálé expozici.
Kupku tady vlastně připomínají i obrazce na náměstí.
Je to taková naše rarita. Nevím o městě, které by něco takového mělo. My tomu říkáme galerie na náměstí. Diváci mají možnost vidět 7 motivů z toho albumu Abstrakce Františka Kupky na tom chodníku na jednom místě před Sokolským domem. Po celé délce náměstí se objevují jinak 4 geometrické obrazce. Je tam vydlážděn i jeho podpis, kterým on se pravidelně podepisoval, takže na to jsme patřičně hrdí, protože galerii na náměstí si myslím nemá nikdo.
Posloucháte Rádio Praha.
Poslední dny a týdny přinesly řadu informací o kauze uplácení a přijímání úplatků ve Středočeském kraji. Poskytovat je měl jeho bývalý hejtman David Rád. Tématu se věnuje i Český tisk. Slovo už má Zdeňka Kuchyňová.
Při razi v Hostivickém domě bývalého středočeského hejtmana a poslance ČSSD Davida Ráta se podle Lidových novin našlo minimálně dalších 10 milionů korun. Až dosud se snažili policisté držet tuto informaci pod pokličkou, jenže sám Rád se o zadržených milionech nepřímo zmínil v rukou psaném dopise, který poslal poslancům mandátového a imunitního výboru z vazby. Mimo jiné v něm píše, skandalizují celoživotní úspory mých rodičů, které nabyly tvrdou prací v lékařství. Rátův 81 letý otec Radmír věří, že nalezené miliony nemohou jeho synovi přitížit. Bez potíží prý doloží, že jde o jeho legální úspory z 90. let, kdy pracoval jako konzultant v Kataru a byl královsky placen. Radmír Rád měl peníze podle svých slov připravené na koupi domu v Hostivici, o které uvažoval před 3 lety kvůli pocitu opuštěnosti po smrti manželky. Poté, co z koupě sešlo, celoživotní úspory svěřil synovi. Všechno je jinak. 15-letý Petr z Břeclavy, který přišel o ledvinu, si příběh o tom, že ho kvůli cigaretě zbyli Romové, vymyslel. Popravdě spadl z výšky, když se předváděl před kamarády. Svou lží vyvolal silné protiromské nálady. Romové teď zuří a chtějí, aby se jim rodina omluvila. Jak píše Mladá fronta Dnes, kvůli této otřesné příhodě pochodovali Břeclaví tisíce protestujících, v celé zemi stoupala nenávist k Romům. Zpěvák Michal David uspořádal dobročinný koncert a poslal zraněnému chlapci 100 tisíc korun. Teď se ho k detektivům přiznal ke lži. Bál se reakce matky. Jeho kousku přihlíželi podle policistů kamarád a 2 dívky. Všichni celou dobu mlčeli. Sloupek Lidových novin k břeclavskému případu píše, tohle prostě 15-letí kluci občas dělají, jsou už tak staří, že si myslí, že už dovedou skoro všechno, ale ještě tak malí, že když si polámou kosti, ještě pořád mají největší strach z maminky a tak lžou, protože v tu chvíli věří, že jim to projde. Jenže tenhle mladík si nevymyslel, že ho srazilo auto, že ho přepadl někdo, komu neviděl do tváře, nebo nějakou jinou lež bez oběti. Řekl, že ho zbyli cikáni, protože cítil, že mu tak uvěří spíš, a oni uvěřili. Natolik, že se demonstrovalo a těžkooděnci museli chránit Romskou ulici. Teď už všichni vědí, jak to bylo. A jelikož to dobře dopadlo a nikdo nepřišel o život, tak doufejme, že to všechny natrvalo trochu změní, že si příště v podobné situaci zkusí představit, jaké to je být podezírán kvůli barvě kůže a že se rozpomenou na své 15-leté já. Češi nebezpečně míchají léky, píší Hospodářské noviny. Nebezpečné kombinace léků a nevhodného dávkování se v Česku natolik rozšířilo, že nemocnice začínají najímat farmaceutické experty. Pacientům totiž léčba často spíše škodí, a to zejména těm s nádorovými onemocněními, infekcemi nebo vysokým tlakem. Například v Orlicko-Ústecké nemocnici to díky speciálnímu auditu nedávno dokonce vyčíslili. Nevhodné kombinace léků používá až 60% pacientů. Ředitelé mnoha nemocnic proto najímají tzv. Klinické farmaceuty, kteří budou mít dozor nad medikamenty na starost. Ukazuje se totiž, že to má smysl, a to zvláště v době, kdy přibývá starších pacientů. Například 75-letí jedí podle statistik naraz o polovinu více léků než 60-letí. Farmaceuti zasahují několikrát za den. Upravit dávky léků nebo změnit léky je třeba až u 30% pacientů, říká Irena Netíková, která dohlíží na to, čím se pacienti léčí v pražské nemocnici na Bulovce. Daleko více problémů však vzniká v ordinacích praktických lékařů či specialistů, kteří vypisují recepty, aniž by o sobě navzájem věděli. Jen v rámci zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra tak v minulém roce nebezpečně kombinovalo minimálně 8 léků přes 30 tisíc lidí. Dnes poprvé sveze Leo Express cestující v Česku, píší o novém konkurentovi na železnici Hospodářské noviny. Noví hráči ukazují, co všechno jde, snaží se dostat lidi z aut a autobusů na koleje. Oba podnikatelé, Leo Express Leoše Novotného i RegioJet Radima Jančury, se chystají na další nedotované tratě. Největší česká revoluce má ale přijít s postupným soutěžením na všech rychlíkových a regionálních tratích. Během 20 let by české vlaky měly provozovat pouze ti, kteří nabídnou nejlepší poměr ceny a kvality.
To byl přehled tisku a s ním Zdeňka Kuchyňová. Česká ekonomika prohloubila recesi, ve které se nacházela od poloviny loňského roku. Nelichotivá čísla zveřejnil statistický úřad jako předběžný údaj. Podle něj hrubý domácí produkt, tedy jeden z hlavních ukazatelů prosperity, klesl meziročně o 1%. Ekonomové ale očekávali mírný růst. Ti se také shodují na tom, že zotavování české ekonomiky bude velmi obtížné. Nad příčinami a důsledky negativního trendu se zamýšlí dnešní ekonomická rubrika.
Ekonomika.
Meziroční i mezičtvrtletní pokles české ekonomiky analytiky překvapil, říká Jiří Šimek ze společnosti Citfin.
Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že se očekával lehký růst kolem 1% tak to překvapení je poměrně velké asi pro všechny a ten rozdíl mezi očekávaným a veřejnými výsledky je poměrně velký a je to o to překvapivější, že vlastně hodinu předtím byla zveřejněna čísla německé ekonomiky, která naopak rostla vyšším tempem, než se čekalo.
V meziročním srovnání jde v případě Česka o 7. nejhorší výsledek mezi 20 státy. Kromě Řecka byl větší pokles zaznamenán v Itálii, Nizozemsku nebo v Portugalsku. Z nečlenských zemí eurozóny nejvíce kleslo Maďarsko. Naopak Slovensku se daří lépe a také ve velmi dobré situaci je Německo, kam míří většina českého vývozu. K tomu řekl více ekonom David Marek z Patria Finance.
Pro Českou republiku je to jistě dobrá zpráva. Pro českou ekonomiku je Německo hlavním obchodním partnerem. Stejně tak dobrou zprávou je to, že se daří i dalším hlavním obchodním partnerům. Nicméně tento pozitivní vliv ze zahraničí je více než kompenzován poklesem domácí poptávky a česká ekonomika je v recesi, která se navíc v začátku letošního roku ještě prohloubila.
Podle Českého statistického úřadu způsobilo zpomalení české ekonomiky několik faktorů. Jedním z nich bylo odvětví stavebnictví, které zaznamenává propad už tradičně. Velmi ho totiž ovlivnila ekonomická krize. Další důvod propadu ekonomiky zmiňuje Jan Heller z Českého statistického úřadu.
Především, to je podstatné, se promítlo do hrubého domácího produktu a do jeho meziročního a mezičtvrtletního tempa vývoj spotřební daně z tabákových výrobků. Ta, jak jistě víte, k 1. lednu vzrostla, takže krabička cigaret se zdražuje zhruba o 3 koruny, to znamená něco přes 10 haléřů na kus. A tento jev vyvolal předzásobení ve čtvrtém čtvrtletí, které zvýšilo výběr spotřební daně a zhruba o 3,5 miliardy ve čtvrtém čtvrtletí a v prvním letošním čtvrtletí pochopitelně o to též méně. To znamená, ten rozdíl mezi těma čtvrtletíma je 7 miliard a to má dost velký vliv na vývoj toho HDP. Je třeba asi si uvědomit, že ten 1% bod dělá u hrubého domácího produktu ve čtvrtletí asi 10 miliard.
Jiným důvodem byly ztráty v sektorech, které donedávna platily za silné. V peněžnictví a v pojišťovnictví poklesla tvorba přidané hodnoty v penzijních fondech a také u pojišťoven. Zklamal ale i průmysl.
Ten průmysl, který vždycky byl v posledních letech tahounem té ekonomiky, v podstatě na tom tempu ztratil a zejména ve srovnání s tím posledním čtvrtletím narazil na velmi vysoký základ. Takže vlastně již nedokázal nějakým způsobem tu ekonomiku táhnout. No a pochopitelně, pokud vezmeme v úvahu, že velmi výrazně dále klesalo stavebnictví, kde teda hlavně inženýrské stavitelství naráží pravděpodobně na nedostatek zakázek za velké celky, k tomu se v tomto čtvrtletí přidružilo výjimečně i odvětví pojišťovnictví. Takže tohleto suma sumárum potom znamenalo ten pokles o 1%.
Ekonomové očekávali, že Česko zaznamená výrazně lepší výsledek i vzhledem ke své pozici ve střední Evropě. Export totiž podle zástupců Hospodářské komory na rozdíl od ostatních makroekonomických čísel posiloval. Jiří Šimek říká, že další budoucnost české ekonomiky není příliš optimistická.
To týče dalších nadějí, tak ve spotřebitelské poptávce moc velké naděje bych nehledal, protože ten růst mest bude i nadále pozvolný, firmy budou i nadále šetřit a žádný velký mzdový nárůst se nedá očekávat a to se nedá očekávat ani v případě poptávky ze strany státu, který bude i nadále šetřit. Takže tam si potom musíme vybrat, jestli chceme nízké zadlužení anebo vyšší růst, který by skrze státní výdaje šel, tak to vlastně jednoduše vyrobit.
Jeho slova potvrzuje i ekonom Petr Dufek z ČSOB.
Firmy jsou opatrné z hlediska náboru nových zaměstnanců a bohužel jsou opatrné i z hlediska nových investic. Spíše odkládají svoje investiční záměry vzhledem k tomu, že se obávají, co se bude odehrávat v evropské ekonomice v dalších měsících.
Svoji prognózu pro Česko nedávno zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle ní česká ekonomika letos klesne o 0,5%. Ještě loni v listopadu přitom OECD předpovídala růst o 1,6%. Pro příští rok snížila odhad růstu na 1,7% z dosavadních 3%. Důvody zmiňuje stejné jako čeští ekonomové, propad soukromé spotřeby a zvyšování daní. Růst by se měl ale podle OECD obnovit formou dalších investic a především vývozem. Organizace také vyzvala českou vládu, aby ve snižování zadlužení postupovala rozumně. Stálý představitel České republiky při OECD Karel Dyba Českému rozhlasu potvrdil, že Česko příliš neporoste.
Na druhou stranu my netrpíme například tak vysokou nezaměstnaností, jako má rostoucí Slovensko. A je otázka, co je dobré. Slovensko roste, ale neroste zaměstnanost. Míra nezaměstnanosti na Slovensku je dvakrát vyšší než u nás. V Polsku, které je mnohem větší ekonomikou než je naše, 40 milionů obyvatel proti 10, tak má taky vnitřní poptávku vyšší a taky dosahuje lepšího růstu, ale v oblasti nezaměstnanosti samozřejmě Polsko je na tom už dlouhodobě hůř než u nás.
O něco radostnější prognózu pro Česko zveřejnil Mezinárodní měnový fond. Ten odhadl pro letošní rok nepatrný růst hrubého domácího produktu o 0,1%. Evropská komise zase na jaře předpověděla stagnaci, tedy nulový růst. Jiří Šimek ale upozorňuje, že odhady těchto institucí nemusí být vypovídající.
Vzpomněme si na to, jaké byly odhady před finanční krizí, kdy nakonec ta realita byla úplně jiná, ale co se týče vývoje celého letošního roku, tak já i nadále předpokládám, že se tam budeme držet někde kolem nuly, jestli to bude nula kladná nebo záporná, to si myslím, že už je nakonec spíš detail.
Jako otevřené ekonomice může Česku exportní závislost na sousedech nejen pomoci, ale i uškodit. Pokud klesne výrazně poptávka v Německu, určitě se to dotkne se zpožděním i České republiky. Co ale také na jaře zneklidnilo ekonomii, je míra inflace. Česká republika má podle dat evropských statistiků třetí nejvyšší inflaci ze 27 států. Podobně je na tom Polsko. V dubnu v obou těchto zemích činila 4%. Více už to bylo jen v Maďarsku a Estonsku, kde se vyšplhala na 4,3%. Vysílání Rádia Praha v češtině je u konce. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař. Za jeho vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno, my ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. Loučí se s vámi Jan Charvát.